Qalampirdan gapiramiz. Turkiya, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi kelishmovchiliklarni muzokaralar orqali tinch yo'l bilan hal qilish tarafdori. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Istanbulda Ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiy bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda so'z ochdi. Uning so'zlariga ko'ra, diplomatik muzokaralar mintaqada tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash uchun zarur. Shuningdek, Turkiya rahbari so'nggi paytlarda G'arb tomonidan Turkiya siyosatining keskin tanqid qilinishiga e'tibor qaratgan. Tashqi siyosatda o'zini oqlamagan va shaxsiy ambitsiyalarini o'z mavqeidan ustun qo'ygan siyosatchilar menga va musulmonlarga hujum qilib, o'z oqimchilarini yashirishga urinmoqda, deydi Erdo'g'on. Davlat rahbari shuningdek Turkiyaning yangi koronavirus infeksiyasi pandemiyasiga qarshi muvaffaqiyatli kurashganiga e'tibor qaratgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.